พื่อความรู้ความเข้าใจในโลกของสื่อรู้วิธีใช้ความคิดประเมินสื่อชวนคุณคิดและติดตามในรายการทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพอง
สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกับรายการทันสื่อทางวิทยุไทย PBS ทุกค่ำวันศุกร์เวลา 18:30 น.ถึง 19:00 น.บรรยงสุวรรณพองดำเนินรายการชนาธิปไพรพงศ์ผลิตรายการทันสื่อเป็นรายการความรู้ด้านสารสนเทศแล้วก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกของข่าวสารซึ่งส่งผลกระทบต่อบุคคลหรือสังคมอันเนื่องมาจากเนื้อหาแล้วก็สื่อเราก็นำมาเรียนรู้ร่วมกันเพื่อนำไปสู่สังคมคุณภาพครับทันสื่อวันนี้พูดคุยกันถึงเรื่องไม่ทันสื่อก็จะเห็นตามสื่อหรือว่าจะคล้อยตามสื่อไปเลยหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาก็เพราะว่ามันมีเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปลายปีที่แล้วครับแล้วก็มีกระแสต่อเนื่องเป็นลำดับจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยก็คือเมื่อตอนกลางเดือนพฤษภาคม2561แต่ว่าจะเก็บกรณีศึกษาอันนี้ไว้ช่วงหลังของรายการช่วงแรกขอพูดคุยกันถึงกรอบการทำงานของสื่อซึ่งทุกอาชีพล่ะครับก็จะมีหน้าที่แล้วก็เมื่อมีหน้าที่ก็จะมีความรับผิดชอบคู่ขนานกันไปไม่เว้นแม้แต่คนที่อยู่ในวิชาชีพสื่อมวลชนที่มีอาชีพสื่อหลักการของการทำงานของคนทำสื่อก็ไม่ได้แตกต่างไปจากแนวคิดทฤษฎีสำหรับคนที่เรียนมาทางสายนี้คือทางนิเทศศาสตร์ตั้งแต่ว่าเรื่องการให้ข้อมูลข่าวสารการเป็นผู้นำทางความคิดผ่านบทความต่างๆการให้ความบันเทิงรวมไปถึงแนวคิดในทางวิชาการที่เห็นว่าสื่อเนี่ยยังมีหน้าที่ในการสืบสานวัฒนธรรมด้วยแล้วก็ยังมีหน้าที่ในการเป็นสื่อกลางระหว่างสถาบันอีกเช่นกันเมื่อพูดเช่นนั้นก็ต้องขอนำเอาแนวคิดทฤษฎีของนักวิชาการเนี่ยมาเรียนสรุปสำหรับคนผู้ฟังที่ก็ไม่ได้อยู่ในสายข่าวสายสื่อมวลชนเราก็จะได้เรียนรู้ไปด้วยกันตำราที่หยิบมาเนี่ยนะครับก็เอาเฉพาะของเดนิสแมคเควลท่านเสียชีวิตไปแล้วนะครับเมื่อมิถุนายนปีที่แล้วเดวิดแมคเควลเป็นนักทฤษฎีการสื่อสารครับเป็นอดีตศาสตราจารย์ประจำมหาวิทยาลัยอัมสเตอร์ดัมก็จะขอสรุปพอสังเขปให้ได้ภายในเวลาครึ่งแรกของวันนี้หน้าที่แรกก่อนครับคือเรื่องที่ว่าด้วยการให้ข้อมูลข่าวสารอันนี้ก็ถือเป็นหน้าที่ของสื่อมวลชนในการรายงานความเคลื่อนไหวของสังคมก็เห็นกันอยู่ทุกวันนี้แหละครับต่อเนื่องเป็นกระแสอะไรที่เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วจบแล้วก็ไปดูเหตุการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นหรือเหตุการณ์เดียวกันที่เกิดขึ้นซ้ำๆจนกระทั่งบานปลายกลายเป็นสถานการณ์อย่างนั้นก็ต้องรายงานกันโดยเฉพาะเรื่องที่มีความสัมพันธ์เชิงอำนาจใช้คำทางวิชาการก็ต้องใช้ภาษาชาวบ้านมาเล่าสู่กันว่าเรื่องที่มีผลกระทบทางสังคมที่เป็นเรื่องทางการปกครองคืออำนาจทางการบริหารมีเรื่องของกฎหมายพวกนี้แหละครับที่เรียกว่าความสัมพันธ์เชิงอำนาจแล้วก็ส่งผลต่อสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรหรือในด้านใดก็แล้วแต่อันนี้ถือเป็นหน้าที่อีกเช่นกันครับที่จะทำให้สังคมเนี่ยเขารู้ที่มาที่ไปเขารู้ปัญหาเขามองเห็นภาพรวมแล้วก็แง่มุมเฉพาะเรื่องนั้นๆด้านนั้นๆจะเรียกว่าแง่มุมเชิงลึกก็ได้ หน้าที่เรื่องการให้ข้อมูลข่าวสารอีกเช่นกันนะครับเนี่ยมันไปถึงเรื่องที่เป็นนวัตกรรมอันนี้ทางวิชาการเขาใส่ไว้ให้มันชัดไปเลยว่าถ้าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่เกิดสิ่งใหม่เรื่องใหม่สิ่งใหม่เรื่องใหม่นั้นช่วยให้สังคมกินอยู่ดีขึ้นเจริญก้าวหน้าขึ้นอย่างนั้นเนี่ยทางวิชาการมองว่านี่เป็นหน้าที่ของสื่อที่จะไปส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เหล่านั้นครับเนี่ยหน้าที่แรกสั้นๆหน้าที่ที่สองทางวิชาการนี่นะครับซึ่งก็ตรงกับวิชาชีพนี่แหละแต่ว่าหน้าที่ที่สองเนี่ยผมใช้คำว่าการเป็นผู้นำทางความคิดตั้งแต่แรกนั้นศาสตราจารย์เดนิสแมคเควลไม่ได้ใช้คำพูดอันนี้ไม่ได้ใช้ประโยคนี้นะครับแต่ว่าพูดถึงหน้าที่ของสื่อมวลชนที่จะผลักดันให้เกิดการเคลื่อนไหวของสังคมในด้านต่างๆเราก็ย้ำว่าการผลักดันเนี่ยจะเห็นภาพที่ชัดขึ้นในยามวิกฤตหรือว่าในยามที่บ้านเมืองต้องการความร่วมมือตรงนั้นเรื่องที่3ว่าด้วยความบันเทิงข้อนี้ทางวิชาการบอกว่าช่วยให้สังคมผ่อนคลายจากหน้าที่การงานในชีวิตประจำวันตรงนี้สื่อบ้านเราก็สันทัดชัดเจนอยู่แล้วแล้วจริงๆนี่นะครับในชีวิตของคน24ชั่วโมงก็ต้องมีหลังชั่วโมงงานคงไม่มีใครนะครับทำงานกันกินนอนตื่นมาทำงานโดยไม่พักผ่อนหลังชั่วโมงงานก็จะเป็นเยอะไปหมดไม่ว่าจะเรื่องอะไรที่ทำให้เกิดความรู้สึกว่าเรามีความสุขเรามีความพอใจบันเทิงเพียงแต่บันเทิงบ้านเราเนี่ยจะเป็นบันเทิงแบบไหนบันเทิงแบบเราก็แล้วกันไปไม่มีอะไรติดปลายนวมสักนิดหนึ่งที่จะเป็นสาระหรือไม่อันนั้นก็ว่ากันไปอีกอย่างแต่ว่ากล่าวถึงหน้าที่เนี่ยเป็นเรื่องของการให้ความบันเทิงซึ่งสื่อบ้านเราจะให้น้ำหนักค่อนข้างสูงครับโดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์วันนี้ที่มีสัดส่วนของเวลาด้านบันเทิงมากเกินพอก็ว่ามากเกินพอนั้นจริงๆก็ยังอยู่ในสัดส่วนที่ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และโทรคมนาคมเรียกกันรู้จักกันในชื่อย่อว่ากสทช.เขากำหนดไว้ก็นั่นแหละครับจริงๆพูดถึงเรื่องของละครพูดถึงเรื่องของเกมโชว์พูดถึงรายการบันเทิงหลากสาระที่เราเรียกกันทับศัพท์ว่า variety นั่นน่ะมันจะมีก็มันก็ช่วยให้อย่างที่ได้เรียนให้คุณผู้ฟังได้ทราบไปเพียงแต่อย่างที่ได้สรุปไปเมื่อตะกี้นี้นิดนึงตรงมันมีหรือไม่มีสาระตรงนั้นมากกว่าครับส่วนเรื่องที่ว่าด้วยการสืบสารวัฒนธรรมที่ทางวิชาการเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยต้องเป็นหน้าที่ด้วยนั้นน่ะมันไม่เพียงสะท้อนมุมมองและพัฒนาการทางวัฒนธรรมเท่านั้นนะครับยังมีหน้าที่ในการที่จะส่งเสริมค่านิยมพื้นฐานของสังคมโดยส่วนรวมแล้วก็สืบทอดเอาไอ้ที่มันดีไปสู่รุ่นต่อๆไปสุดท้ายของอาจารย์เดนิสแมคเควลก็คือการเป็นสื่อกลางหน้าที่ในข้อนี้ผมพูดเนี่ยผมนำไปรวมไว้ในหน้าที่ของการเป็นผู้นำแห่งความคิดแต่ของเดนิสแมคเควลนั้นแยกแล้วก็ยกขึ้นเป็นหน้าที่สำคัญที่สื่อเนี่ยจะต้องให้การสนับสนุนสิ่งที่มันถูกต้องชอบธรรมในสังคม การเผยแพร่เรื่องราวที่นำไปสู่ความร่วมมือระหว่างคนในสังคมหรือระหว่างองค์กรอยู่ในนี้รวมไปถึงการทำให้เกิดฉันทามติในเรื่องที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมโดยส่วนรวมบ้านเรานี่นะครับเคยเกิดขึ้นเหมือนกันแต่เกิดขึ้นเนี่ยโดยที่สื่อก็ไม่ได้มาพร้อมใจหรือมาชักจูงใจกันเองหรือมาจับมือกันหรือมาชวนกันแต่มันเกิดขึ้นโดยภาวะแวดล้อมแล้วก็เห็นตรงกันมันก็เกิดพลังแล้วเสร็จแล้วเนี่ยหน้าที่ต่างๆที่ในที่สุดก็ชาวบ้านเอ่ยสังคมเอ่ยก็เห็นด้วยก็เกิดเป็นฉันทามติขึ้นมีการผลักดันกันขึ้นแต่หน้าที่นี้นี่นะครับพูดตรงนี้ไม่นิดนึงแต่ว่าโอกาสต่อไปจะขยายกันยาวกว่านี้ก็จะเห็นว่าผู้ใช้สื่อออนไลน์นี่แหละที่เป็นสื่อสังคมซึ่งได้เคยพูดไปแล้วเรื่องของคำว่าสื่อสังคมเขากำลังทำหน้าที่ให้เกิดฉันทามตินี้แล้วก็เกิดการผลักดันมีการผลักดันจนเกิดการเปลี่ยนแปลงมาแล้วพอสมควรยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือ change.org น่าสนใจนะครับซึ่งมันก็ย้อนกลับมาถามว่าสื่อคุณไปอยู่ที่ไหนมาครับสรุปหน้าที่ต่างๆทั้ง5ประการที่ทำมาในอดีตมันก็สั่งสมความน่าเชื่อถือมานานพอที่ทำให้บทบาทการเป็นสื่อมวลชนเนี่ยได้การยอมรับจากสังคมก็เกิดเป็นพลังก็เห็นได้จากเรื่องใดที่เรียนให้คุณผู้ฟังได้ทราบไปนั่นนะครับว่าสื่อมวลชนเห็นตรงกันพร้อมใจกันขับเคลื่อนเรื่องนั้นก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือว่าอย่างน้อยก็มีศักยภาพที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้ถ้าจะเรียกพลังอันนี้ว่าอิทธิพลของสื่อมวลชนหรือว่าอาชีพสื่อมวลชนมีอิทธิพลต่อสังคมวันนี้ก็ยังกล่าวได้นะครับถึงจะไม่เต็มปากเต็มร้อยเหมือนในอดีตก็แล้วแต่สื่อมวลชนจึงเป็นวิชาชีพที่ไม่แตกต่างไปจากคนที่เป็นหมอคนที่เป็นสัตวแพทย์คนที่เป็นเภสัชกรคนที่เป็นพยาบาลคนที่เป็นสถาปนิกเป็นวิศวกรเป็นทนายความเป็นต้นเพียงแต่ที่ผ่านมาคนในวิชาชีพนี่เห็นว่าไม่จำเป็นต้องมีกฎหมายออกมาบังคับหรือว่ามากะเกณฑ์เพราะว่าการพูดการเขียนการแสดงออกนั้นเป็นเสรีภาพขั้นพื้นฐานของมนุษย์ซึ่งรัฐธรรมนูญย้อนไปตั้งแต่ฉบับปี2540จนถึงฉบับล่าสุด2550เป็นต้นมานี่นะครับก็ได้ให้การรับรองสิทธินี้เอาไว้เพียงแต่อีกเหมือนกันครับที่เมื่อมีอาชีพสื่อมวลชนตามที่ได้เรียนให้คุณผู้ฟังได้ทราบไปแล้วจนประชาชนยอมรับนับถือนั้นก็ต้องมีจริยธรรมวิชาชีพเป็นเครื่องกำกับตนเองในการปฏิบัติหน้าที่เรื่องจริยธรรมกับเรื่องของคุณธรรมอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงครับที่จะค่อยๆนำมาบอกเล่า90กันในรายการนี้แต่การแข่งขันในธุรกิจสื่อยุคดิจิทัลซึ่งเกิดขึ้นทั่วโลกไม่เว้นแม้บ้านเรามันแรงมันรุนแรงช่วงชิงผู้อ่านผู้ฟังผู้ชมจริยธรรมวิชาชีพก็เลยถูกละเลยถูกมองข้ามแล้วก็อาศัยธรรมชาติของมนุษย์ที่สนใจเรื่องของคนอื่นโดยเฉพาะคนดังดังเท่าใดก็ต้องยิ่งขุดคุยกันมานำเสนอให้ได้เพราะถึงอย่างไรเสียก็ต้องมีคนอยากรู้อยากเห็น ตามมาอ่านตามมาฟังตามมาชมทั้งๆที่เรื่องนั้นมันไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรกับสังคมแล้วมันก็ยังอ่อนไหวต่อจริยธรรมเพียงแต่ผู้รับสารเขาเชื่อถือเขายอมรับนับถือเขาก็คล้อยตามเขาก็นำมาบอกเล่ากันต่อเขาก็มองข้ามประเด็นทางจริยธรรมตามไปด้วยเรื่องจึงกลายเป็นไม่ทันสื่อแล้วก็เห็นคล้อยตามสื่อเรื่องอะไรนั้นมีกรณีศึกษามาเล่าสู่กันฟังแต่ว่าช่วงนี้ขอพักก่อนครับ
คุณกำลังฟังรายการทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพอง
คุณเชื่อหรือไม
่ครีมหน้าใสขาวเร่งกระปุกเดียวเอาอยู่3วันเห็นผล
กาแฟลดความอ้วนเร่งด่วน7วันลดลง10กิโล
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผิวขาววิ่งเปล่งประกายออร่าภายใน1สัปดาห
์ถ้าคุณเชื่อคุณกำลังตกเป็นเหยื่อโฆษณาโอ้อวดเกินจริงอยากสวยอย่าเสี่ยงอย่าหลงเชื่อคำโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพโอ้อวดเกินจริงอยากสวยแบบไม่เสี่ยงค้นหาความจริงที่ถูกต้องได้ที่ www.oyor.com หรือ oyor smart application ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
กำลังฟังรายการทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพอง
เมื่อสักครู่ค้างไว้ที่ไม่ทันสื่อก็เห็นตามสื่อไม่ทันสื่อในที่นี้ก็คือผู้รับสารที่คล้อยตามกันไปกับการเล่นข่าวในมุมมองของสื่อครับก็จะขอยกเรื่องที่เกิดขึ้นในต่างประเทศเพราะเป็นกระแสที่แพร่กระจายเหมือนกับไวรัสออกไปทั่วโลกนั่นก็คือเรื่องของ Duchess แห่ง Success เมื่อครั้งยังเป็นเมแกนมาร์เกิลคู่หมั้นของเจ้าชายเฮนรี่พระโอรสของเจ้าชายชาลส์เจ้าฟ้าชายชาลส์หลังการหมั้นเมื่อตอนปลายปีที่แล้วเนี่ยสื่อต่างชาติก็เริ่มขุดคุยหาประวัติที่ด่างพร้อยของเมแกนยิ่งเมื่อประกาศวันอภิเษกสมรสด้วยแล้วก็ยิ่งหาข้อมูลของอดีตนักแสดงผิวสีผู้นี้มาเปิดเผยเหมือนจะบอกเป็นไวยะถึงความเหมาะสมในการเป็นชายาของเจ้าชายในราชวงศ์อังกฤษนำเรื่องที่เขาขุดคุยมาได้ 4-5 เรื่องครับอันเรื่องแรกก็คือวัยกลางคนแล้วนะคืออายุตั้ง36ปีแล้วประการต่อไปยังแก่กว่าเจ้าชายแฮร์รี่3ปีอีกเรื่องนึงก็คือเคยผ่านการสมรสกับเทรเวอร์แองเกลสันซึ่งเป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์แล้วหย่าร้างหลังครองเรือนเพียง2ปีเรื่องถัดไปก็คือเป็นสตรีต่างชาติไม่ได้มีเชื้อชาติสัญชาติบริติชหรืออังกฤษสุดท้ายยังเป็นคนผิวสีลูกผสมอีกด้วยคือพ่อเนี่ยเชื้อสายคอเคเชียนบวกดัชบวกไอริชส่วนแม่นั้นเชื้อสายแอฟริกันอเมริกันมีคำถามว่าทั้ง 4-5 เรื่องที่สื่อนำมาเสนอนะผิดไปจากข้อเท็จจริงไหมคำตอบก็คือข้อเท็จจริงก็เป็นเช่นนั้นก็เลยกลายเป็นเห็นตามสื่อตรงนี้ครับแต่เมื่อใช้บริบทของเวลากับเนื้อหาที่นำเสนอมาพิจารณาก็จะพบในยะที่สะท้อนเจตนาของคนทำสื่อในการขายข่าวครับเรื่องที่สื่อต่างประเทศหยิบยกในช่วงก่อนอภิเษกสมรสมีข้อถกแถลงไล่ไปตามลำดับที่สื่อหยิบยกมาเหมือนกันประการแรกการที่สื่อบอกว่าเป็นเมแกนเป็นสตรีที่มีอายุเข้าสู่วัยกลางคนตรงนี้และจะมีคู่ครองตรงนี้คงไม่เป็นข่าวแหละครับถ้าหากว่าใครก็แล้วแต่ที่ไม่มีคนรู้จักมากคุ้นแต่นี่กับราชวงศ์ก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ถูกทำให้มองความรักของมนุษย์ซึ่งเกิดขึ้นโดยไม่จำกัดชั้นวรรณะข้อถกแถลงต่อไปก็คือก รณีสตรีสมรสกับฝ่ายชายที่มีอายุน้อยกว่านี่ก็อีกเหมือนกันคนที่ไม่มีใครรู้จักมากคุ้นก็คงจะไม่เป็นข่าวแต่นี่เป็นการสมรสกับราชวงศ์ก็เป็นเรื่องที่ถูกทำให้มองข้ามความรักอีกเช่นกันประการต่อไปผู้ที่เคยหย่าร้างแล้วสมรสใหม่โดยทั่วไปก็ไม่เป็นเรื่องหรอกครับแต่นี่เป็นแม่ไม้ไปสมรสกับราชวงศ์จึงถูกหยิบยกให้คนเห็นถึงความเหมาะสมเรื่องที่ถูกทำให้มองข้ามก็คือสิทธิและความเท่าเทียมกันของมนุษย์เรื่องต่อไปคนชาติหนึ่งแต่งกับคนอีกชาติหนึ่งถ้าไม่มีใครรู้จักมากคุณก็จะไม่เป็นข่าวแต่นี่เป็นสตรีที่ไปสมรสกับราชวงศ์คนละชาติกันก็จะให้มองว่าปกติได้อย่างไรเนี่ยหยิบแล้วก็เสนอในแง่มุมของตัวสุดท้ายการเป็นสตรีผิวสีที่สื่อออกมาชี้ถึงความเหมาะสมด้วยนั้นมันก็มีประเด็นก็คือการปฏิบัติที่แตกต่างทางเชื้อชาติเนี่ยอย่างชัดเจนจากมุมของสื่อกล่าวโดยภาพรวมครับประเด็นทางจริยธรรมของเรื่องนี้ก็คือการที่สื่อต่างชาติไม่เคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์กฎกติกาของราชวงศ์จะอย่างไรนั่นเรื่องหนึ่งนะครับแต่ละราชวงศ์แต่ละชาติจะประเด็นนำเสนอของสื่อที่ตอกย้ำเนี่ย นั่นอย่างหนึ่งนะครับที่บอกนัยยะอย่างไรก็ตามครับพิธีอภิเษกสมรสที่ได้ถ่ายทอดออกไปทั่วโลกนั้นได้แสดงให้เห็นแล้วว่าพระราชวงศ์อังกฤษวันนี้เปิดกว้างและแต่ละขั้นตอนของพิธีล้างคำติฉินนินทาโดยเฉพาะการขุดคุ้ยของนักข่าวให้ด้อยค่าลงไปโดยสิ้นเชิงครับวันนี้พูดได้ว่าบทบาทของสื่อมวลชนยังมีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดของประชาชนแม้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะช่วยให้ผู้รับสารทั้งผู้อ่านทั้งผู้ฟังแล้วก็ผู้ชมคือเขาเป็นได้ทั้งผู้ส่งสารและเขาก็เป็นได้ทั้งผู้รับสารในเวลาเดียวกันที่ดูเหมือนว่าบทบาทของสื่อมวลชนเนี่ยที่ไปทำหน้าที่สื่อเนี่ยน่าจะลดน้อยถอยลงซึ่งข้อเท็จจริงสื่อมวลชนยังเป็นที่ยอมรับนะครับเอาละอาจจะมีข้อสงสัยอาจจะมีนู่นนี่นั่นอยู่แต่วันเนี้ยโดยทั่วไปเนี่ยยังเป็นที่ยอมรับแต่ถ้าสื่อตัวเองนี่นะครับทำตัวเองคือบั่นทอนความน่าเชื่อถือของตนเองจากการขายข่าวแบบนี้อีกต่อไปบทบาทที่เป็นอิทธิพลย่อมลดน้อยถอยลงได้ครับอันนี้ครับที่เป็นประเด็นท้าทายของคนทำสื่อในวันนี้อีกด้านหนึ่งครับก็คือผู้รับสารซึ่งเป็นหัวข้อของการพูดคุยกันในวันนี้ที่ว่าไม่ทันสื่อก็จะเห็นตามสื่อก็คือกรณีนี้เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจจากการอะไรครับจากการที่เราไม่ทันสื่อหรือรู้ไม่ทันสื่อแล้วเราก็จะเห็นตามสื่อหรือถูกสื่อชักจูงได้โดยง่ายครับพบกับทันสื่อทางวิทยุไทย PBS ทุกค่ำวันศุกร์เวลา 18:30 น.ถึง 19:00 น.บรรยงสวนพงษ์สวัสดีครับThank you.
ดตามรายการทันสื่อได้ทางวิทยุไทย PBS www.thaipbsradio.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Radio ติดตามข่าวสารทาง Facebook ได้ที่ facebook.com/thaipbsradiofan